vi tar ut sånne ord, så gjør det noe med oss. Da vi tar ut former våre tanker og våre sinn, og da skaper en tro i vårt indre. Så var det så artig å se her, Nils i Lame-gjengen her. Ludmilla, som, det er kanskje ikke alle som vet det, men om Ludmilla nå sitter der, så spiller hun. Et lite instrument. Så Slava og sånn Nils på bass. Ikke det fantastisk flott? Jeg tror vi må gi dem en ordentlig god applaus. Dette er det man kaller en sånn lekmannsgudstjeneste. Og det er jo, det er flott. En del av de som bruker for Kynges ord her er opptatt på andre områder. Jostein er å preke i den norske kirke i Glomfjord, og han Leif er på tur hjemme fra Afrika. Og så ble vi jo undertegnet det sett opp på preke i dag. Og jeg synes jo det er å skal på en måte tolke Guds ord, og tale ut Guds ord, og forkynne Guds ord. Det synes jeg er litt sånn, jeg er veldig ydmyk med det. For da at jeg føler mange ganger det er så lett å kunne si noe feil. Kanskje gjøre noe, kanskje si noe som ikke blir helt sånn som det. Men jeg tror det er godt å få lov til å bekynne Guds ord, og så får dere gå hjem, og så får dere prøve det, hver enkelt. Og så ønsker vi å ha en kultur i huset her, der vi framelsker nye nådegaver. Der mennesker kan få lov til å prøve vaklende små steg inn i et trygt fellesskap med sine gaver. Og dagens tekst, vi ønsker å bruke dagens tekst, og den står i Lukas kapittel 13, fra vers 10-17, og den kommer på veggen. En sabbat underviste han i en av synagogene. Der var det en kvinne som hadde vært plaget av en sykdomsånd i 18 år. Hun var helt krumbøyd og kunne ikke rette seg opp. Da Jesus fikk se henne, kalte han henne til seg og sa, «Kvinne, du er løst fra sykdommen din.» Han la hendene på henne, og straks rettet hun seg opp og lovpriste Gud. Men synagogeforstanderen ble forarget fordi Jesus helbredet på sabbaten. Og han sa til forsamlingen, «Det er 6 dager til å arbeide på. Da kan dere komme og la dere helbrede, men ikke på sabbaten.» Hyklere, svarte Herren, «løser ikke hver eneste en av dere oksen eller esle fra båsen også på sabbaten, og leier den ut så de får drikke. Men her er en Abrahams datter som Satan har holdt bundet i hele 18 år. Skulle ikke hun bli løst fra denne lenken på en sabbat? Da han sa dette, måtte de skamme seg, alle motstanderne hans. Men alle som var samlet, gledet seg over det underfulle han gjorde. En utfordrende tekst å kunne si noe om. Jesus var altså i en synagoge. Han fikk se kvinner, som var krumbøyd, og som har gått sånn i 18 år. Og så fikk han medfølelse med henne, og så helbredet han. Og dette vekket oppsikt hos de som var der. Og lederen for forsamlingen ble forarget og sa, «Hvorfor gjør du dette på sabbaten?» Men Jesus viser sin medfølelse med kvinner som har hatt dette, og viser sin makt til og helbred, og så går han i rette med forstanden. Og det er egentlig ganske typisk Jesus. Det var ikke første gangen han helbredet på en sabbat. Det var ikke første gangen at han utfordret de som satt og skulle passe på loven. Og så har han en sånn gylden anledning til å vise sin makt og sin medlidenhet. Fariserene, de var opptatt av loven. De var opptatt av at menneskene skulle følge og gjøre det som var pålagt. Jesus, han kommer inn, og så viser han nåde og medlidenhet og omsorg for mennesket. Jesus ønsker å sette menneskene fri. Jesus ønsker å komme inn i menneskets liv sånn at de blir fri. Jesus ønsker å bruke sin makt og løse det åket som mange er bundet av. Vi ser mange eksempler opp igjen i Bibelen hvor Jesus helbreder syke med ulike måter. Det var ikke noen regel. Han helbreder dem, og så gikk de ut fri og fresk og glade mennesker. Og Gud har gjort et eksempel i det som Jesus gjorde for oss også. Og så han har gitt oss et påbud om at vi skal gjøre det samme. Og det er flere ord som står, blant annet i Jakob, hvor Herren er rik på medlidenhet og barmhjertighet, står det. Og i Markus 16 så står det, gå ut i verden, forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt. Den som tror og blir dødt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt. Og disse tegnene skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale nye tungemål, og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal de ikke skade dem. Og når de legger hendene på syke, skal de bli friske. Guds ord er sannhet, og Jesus har gitt oss et oppdrag om å forkynne Guds rike. Og han har gitt den troende makt til å helbrede og drive ut onde ånder. Tør vi å ta Guds ord på alvor? Dette handler ikke om oss, men dette handler om han. Han har gitt oppdraget og gitt makten. Og jeg synes dette utfordrer. Og jeg har blitt invitert inn i andre menneskers liv. Og fått lagt hendene på dem og bedt for dem. Noen har vi sett har fått et fornyet møte med Jesus. De har blitt løst ifra plager og sykdom, fornyet i sinnet og gått fri og glad ut. Mens andre har jeg fått lov til å stå med gravkanten noen få dager etterpå. Og er nok av de som har mer spørsmål enn svar med en sånn tekst som det her. Jeg har mange hvorfor. Hvorfor? Og derfor så synes jeg det er mange ganger utfordrende som skulle tale til dere som er i dag. Om en tekst som handler om Jesu makt til å helbrede. Men jeg tror vi må komme til den erkjennelse at vi er gitt å ta Guds ord på alvor. Vi skal tørre å gå på det han har sagt til oss. Og så er det opp til han å gjøre resten. Og også med de mange spørsmålene. Han kalte sammen de 12 og ga dem myndighet over alle onde ånder og makt til å lege sykdom. Så sendte han den ut for å forkynne Guds rike og helbrede syke, står det i Lukas 9. Vi er gitt et oppdrag. Vi er gitt et oppdrag å gå ut med evangeliet. Og for at Guds rike skal gå fram, så blir det tegn under og mirakler som følte disiplene, sånn at folk skjønner at det var en mektig Gud, at det var en skaper som stod bak, at det var en frelser. Tegn under og mirakler var for at menneskene skulle få et bedre liv fysisk, og slippe å gå krumbøkt. Men det var også for at eller først og fremst for at de skulle få lov til å erfare at det var et Guds rike. At de skulle se det, at det var noe mer. Det var noe som var større. Og vi er kalt til å gå ut. Og jeg skjønner ikke hvordan dette skal skje. Men jeg har lest det i Guds ord. Jeg har sett det, og jeg har erfart det. Men det er allikevel så mange hvorfor og uforståelige ting. Men sånn er det med mange ting i Bibelen. Det er jo mange ting som er uforståelige. Jeg skjønner ikke hvordan frelsen kunne gå til. Jeg skjønner egentlig ikke hvordan dåpen, hva som skjer der, eller nattverd. Det er mange spørsmål. Men jeg tror Guds ord, jeg handler på det, og så får jeg erfare at det er sant. Også med mine mange hvorfor. Og det lover oss de spørsmål. Og undres. Det er sunt, og det er rett, og det er godt. Og til og med Maria, når hun fikk besøk, vi er nettopp feiret jul, og Jesus ble født, men 9 måneder før da, så fikk altså Maria besøk av en engel, som sier, du skal bli med barn, og du skal føde Jesus. Og med en engel framfor meg, så står Maria, og så sier hun, ja, men, hallo, hvordan skal det her gå til? Til engelen. Hun stiller et spørsmål til engelen og sier, ja, men det er jo en umulighet. Hun stiller spørsmål. Og for ikke å tenke på han Josef da. Også han fikk jo englebesøk, og han begynte å undre på, ja, jeg skjønner jo at Maria venter unge, men, det er noen mange spørsmål som helt sikkert kverner i Josefs haug, også etter at han har hatt besøk av englene. Hva var det? Og kanskje lenge etterpå Jesus var født, så sier han, ja, men hvordan kunne det være mulig at det der kunne skje? Vi undres, og vi skjønner ikke mange ting, og det er lov å stille spørsmål. Det er lov å undres i lag med de menneskene vi har rundt oss. Tenk, er det ikke da som er å være på vei i trua våres? Vi går i lag med andre troende brødre og søstre, og så undres vi over, hva var det? Hva mener han med det? Hva mente han med at vi skulle gå og gjøre de samme ting som han? Og så har vi Peter da, og Thomas. Thomas tvileren, som Jesus sier, ja, men se nå her. Her. Det er jo merket i siden min at det spyrer. Se i hendene mine. Eller Peter da, som vi utfordret midt i et sånn opprørt hav, det var storm og uvær. Og så sier Jesus, ja, men kom. Og så tok Peter da steget og trødd over båtripa og tort å gå på Guds ord og gå på vattnet. Og vi kan mange ganger flir at han, ja, han søkte noe etter hvor han begynte å søke, at tvilen tok han. Ja, men det finnes ikke så mange eksempler på mennesker som har fått lov til å gå på vattnet. Han handlet i tro på Guds ord, og det holdt. Jeg trodde at underet var skjedd her for 2 år siden. Rett innenfor Halsåsholmen, så kom det en mann gående bortover. Jeg trodde han var, men han sto bare på en sånn paddleboard. Så kom han bortover skyen. Du ser jo, men det var en mann som kom gående, vet du. Men Peter er nok den eneste som har fått lov til å erfart å gå på havet, som jeg vet om, ja. Han handlet på Guds ord, og det holdt. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Og han skal gjøre større gjerninger enn disse. For jeg går til min far. Og hva som helst dere ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre. For at Faderen skal bli helliggjort i Sønnen. Og om dere ber noe om noe i mitt navn, så skal jeg gjøre det. Dersom dere elsker meg, da holder dere fast på mine bud. Står det i Johannes 14. Tida er kommet for å tørre å ta Guds ord på alvor. Tida er kommet for å tørre å bli bedt for. Tida er kommet for å tørre å be for andre. Tørre å be for den som kanskje har mistet motet. Kanskje helsa svekter. kanskje økonomien fikk seg en ordentlig susar. Kanskje var det arbeidet som ble borte. Kanskje var det noen som sto en nær, som var syk, og så gikk bort. Tida er kommet for å være enda mer frimodig med å tørre å søke forbønn og tørre å be for hverandre. På Herrens ord, på Guds ord skal vi gå. Det handler ikke om meg, men det handler om han. Hva er det som skal til for at helbredelse og tegn og under og mirakler skal skje? Det er nok neppe bare ett svar på det. Jeg fikk en bok her til jul hos Gjenga, og gir meg alltid sånne gode bøker. Og det her var altså en bok som jeg grunnet på. Og en les vekkelseshistorien oppgjennom mange år. Kanskje 150 år tilbake i tida. Så ser du, det er et mønster i. Det begynte med en lengsel etter Gud. Det begynte med en lengsel etter å få lov til å erfare mer av ham. Det begynte med en lengsel i å komme djupere i Guds ord. Det begynte med en lengsel etter å leve mer i tråd med hans ord. Og så ser du hvor historien er fylt av eksempler. Hvor tegn, under og mirakler gikk i forkant av at store vekkelser kom. Folk fikk erfare at det fantes en mektig Gud. De begynte å tro på han, og de fikk erfare hans kraft. Men det begynte med en lengsel hos kanskje bare ett menneske. Og så førte det til at hele land ble for, hele nasjoner ble forandret. Og hva er det som gjør Guds nærvær, eller Guds ånd, skal trives i oss og i våre fellesskap? Hva er det som gjør det? Jeg tror kanskje det er å ta Guds ord på alvor. Tro det. Handle på det. Les det. Og grunn på det. Og fyll ditt tanke og ditt sinn med det. Fyll huset med lovsang. Vis din takknemlighet og tal ut velsignelse og be for de menneskene du har rundt deg. Tal det ut. For da du tal ut, gjør noe med det. Og så står det, og det er egentlig utrolig, av og til så ser jeg filmer hjemme i Lame-familien, og det er kjempekoselig. Og en av de filmer vi har sett flere ganger, det er Narnia. Og hvis du ser en del filmer, så ser du det nesten alltid en kamp mellom det gode og det vonde. Og kanskje tydeligast uttrykt gjennom Narnia. Den kampen mellom det gode og det vonde. Det er en kamp for å ta Guds ord på alvor. Det er en kamp i å begynne å praktisere. Og frykten er nok mange ganger den vi må kjempe imot. Menneskefrykten og frykten ellers rundt. Den vedvarende kamp mellom det gode og det onde. Tørre å stole på Guds ord, eller tørre ikke. Tørre å gå på hans løfte, eller tørre ikke. Tørre å kjenne på hva er det Herren talte med nå, eller tørre ikke. Hva sier de andre? Og Israels folket er et sånn typisk eksempel. Hvor de 12 speiderne var sendet inn. 10 kom tilbake og sa, de er så store, de er så mektige, det folket, vi klarer ikke å innta det. Frykten tok de, og da gjorde det at Israels folket ble gående 40 år til i ørken. Men det var 2. Som så mulighetene, som stolet på Guds ord, og så tort, som ønsket at Israels folket skulle gå på Guds ord. Men frykten tok de. Og hvor mange ganger har vi ikke sett det? I eget liv først og fremst. Hvor frykten hemmer oss. Frykten tar oss. Og frykten hindrer oss i å få erfare det som Gud har tiltenkt oss. Det som Herren har på gang. Frykten er en vedvarende Goliat som vi må kjempe imot. Men gjør det med Guds våpen. Fyll det med hans tang, hans ord, og la sinnet bli preget av det. Og tal ut Guds ord. Så vinner du seire. Og du, verden hvor fantastisk artig det er når seire blir vunnet. Påska, da vi leste Bibelen fra perm til perm, gjorde noe med heimen, med huset her, med heimen her. Det er jo som en heim der. Det er det. Det gjorde noe med oss. Det gjorde noe med atmosfæren. Det gjorde noe med oss. Huset ble fylt av Guds ord. Det har fylt rommet, det har fylt tankene, det har fylt sinnet vårt. Og vi opplevde at det var så godt å være her. Da kom gleden, da kom freden, sant? Alle de her åndens gaver. Og når vi lar Guds ord få prege oss, og tør å gå på det, så vil vi få erfare at det holder, og vi får bli fylt av det som Guds ord sier vi skal bli fylt av. Jeg synes det var så flott forrige gudstjeneste her, Jon Mikael holdt sitt vitnesbyrd. Det er helt nydelig. Står opp som ungdom og tar ut sitt enkle, lille vitnesbyrd. Jeg har lyst til å si noen ord til dere ungdommer. Det var ikke så mange. Jon Mikael, nei, Daniel og Regine. Det var de yngste. Tør, og Marie, ja, det var ikke så ung lenger. Ja, ja. Tør å ta Guds ord på alvor. Tør å ta en avgjørelse om at det er en Gud som kaller det. Bruk din utdannelse. Bruk ditt liv til å vise Guds godhet mot de menneskene du møter. Hold fast med deg. Tør å ta den avgjørelsen. Den viktigste avgjørelsen kanskje i ditt liv. Jeg gjorde det når jeg var en ungdom. Kanskje på deres alder. Jeg var på leir. Ja, jeg ønsket å følge Jesus. Jeg ønsker å tro det som står i Guds ord. Nå skal vi se en liten videosnutt. Og en av de som uttrykte så fint gjennom en sang. Det er en tidligere vokalist i rockegruppa, den kristne rockegruppa i Jerusalem. Som heter Ulf Kristiansson. Han uttrykte så fint gjennom en sånn sang som dere skal få se på veggen nå. Vær så god. Og godt å lytte.
Jag följer korset och lämnar världen. Jag följer korset och lämnar världen. Jag följer korset och lämnar världen. Och ingen väg tillbaka går. Jag tjänar Jesus och ingen annan. Jag tjänar Jesus och ingen annan. Ja, jag följer Jesus och ingen annan. Ja, all min kärlek honom ger. Jesus och aldrig mer tillbaka gå. Nej, aldrig mer tillbaka gå.
Livet är skört. Det blir vi stadigt påmint. Det är kort väg emellan. Ta din beslutning om att följa Jesus. Det är den viktigaste beslutning du tar i ditt liv. Tör att gå på det kallet som Gud har lagt in över ditt liv. Tör att följa han. Jag har beslutat att följa Jesus. Med alla koffer. Med alla spörsmålen som vi har. Jag vill följa han. La inte frykten förhindra det. La inte frykten för det ukjente få stoppa. Men tør å legge ditt liv i Guds hand. Så blir vi utfordret noen av hver. Gideon var en sånn kar. Israels folket vendte seg bort fra Herren. Og i 7 år var de liggende under Midianitten. Som herjet med dem. Så tal Herren teller at nå skal dere få landet dere tilbake. Han utnevner Gideon til å gå og ta en her med seg og ta landet tilbake. Og de var over 30 000 krigere. Så sier Herren til Gideon, alle som har frykt i seg skal bare gå hjem. Og 20 000 gikk hjem. Men det enda var det for mange. Så Herren sa til Gideon, gå ned til elva, og de som bøyer seg ned for å drekke, de sender du hjem. Men de som tar vatten opp og drekke, de skal ta med deg i krigen. Og 300 mann ble igjen. Så det kom dagen der det nærmet seg at de skulle gå i krig med midjanitter. Så sier Herren til ham, gå ned til fiendens leir. Så skal du få se at mitt ord er sant. At det holder. Så skal du bli oppmuntret i din ånd. Så gikk han ned, og så fikk han høre at en av krigerne hos midjanittene har hatt en drøm. Og så styrker deg Gideon, sånn at når de 300 krigere, de delte seg opp i tre grupper, gikk til angrep, så vann de en stor seier over, over Midianita. Gud kaller oss til å gå ut. Om vi ikke skjønner det, om vi ikke helt forstår hvordan, så skal du få lov til å være med og vinne seire for Guds rike. Du skal få være med og ta nye landområder i eie. På hans ord skal du få lov til å gå. Vi som lite fellesskap skal få lov til å bety en forskjell i våres bygd, i våres land, med at vi lærer opp nye til å gå ut med evangeliet og tør å ta Guds ord på alvor. Det er en oppvåkning som skjer i tida nå, og mange har gitt ord om at en vekkelse er på tur. Gå den i møte. Gå den nye tida i møte. Sett ikke og vent, men be og gå den i møte. Og la deg få lov til å bli en realitet i Norges land. I ditt liv, og i mitt liv, og i våres bygde. Gå den i møte. For Gud er mektig til å gjøre langt utover da vi forstår. Han ønsker ikke vi skal gå krumbøyd og ha det tungt gjennom livet. Men Herren ønsker at mennesker skal bli satt fri til å bli glade, frimodige vittner for ham. Som vittner om en mektig Gud som har levd og som lever i dag. Hans kjærlighet til menneskene er så djup. Han elsker oss alle sammen. Og han lengter etter fellesskap med oss. Og så skal vi få lov til å gå inn i det ukjente. Og det er sånn engelsk ord som egentlig ikke former det norske. Walk in the unknown, trusting. Altså, å gå inn i det ukjente med å stole på Jesus. Der skal vi få lov til å være. Og gå inn i det som Herren har tiltenkt hver enkelt av oss. For Gud er en mektig Gud, og han har omsorg for oss alle sammen. La oss be. Takk, himmelske Far, for dette ordet til oss i dag. Takk for at du ikke har glemt oss. Og takk for at du er mektig til å gjøre tegn og under. Vi ber, himmelske Far, om at vi må få lov til å erfare deg i våre liv. At ditt ord er sant. Vi kommer med våre tomme kar, og skal du få lov til å fylle på. Vi kommer akkurat sånn som vi er, og så tror vi at du er en mektig Gud som kan gripe inn. Takk for din kjærlighet til oss alle sammen.